Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Військовий апеляційний суд ВМС України закрив справу про вибухи на арсеналі у Лозовій. Як повідомив Радіо Свобода, суддя Володимир Нефьодов, суд задовольнив прохання підсудного командира військової частини Андрія Полякова про амністію, врахувавши те, що він є учасником бойових дій і виховує неповнолітню доньку. Наслідок пожежі 27 серпня 2008 року на арсеналі Південного оперативного командування сухопутних військ здетонували боєприпаси. На момент інциденту на складі зберігалося майже 100 тисяч тонн боєприпасів, 60% яких вибухнули. Сума завданих збитків оцінюється у майже 3 мільярди гривень. Голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина заявляє, що формула розрахунку вартості газу підлягає обговоренню і коригуванню для оптимізації ціни на газ для України. Водночас НАК поки що не отримав відповіді на свої пропозиції з боку російського «Газпрому» і продовжує переговорний процес, цитує прес-центр українського держхолдингу Дубину. Щодо ціни російського газу на перший квартал наступного року, Дубина заявив, що вона ще не порахована і буде відома у другій декаді грудня.
На сьогоднішній день ми ще ціни на перший квартал не маємо. Ми будемо її мати офіційно десь там друга половина грудня. Коли отримаємо ціну на газ фактично на 2010 рік, тоді по формулі ми отримаємо і ціну транзиту нашої роботи.
Напередодні офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов в ефірі радіостанції «Ехо Москви» повідомив, що середня ціна газу для України у 2010-му становитиме близько 280 доларів за тисячу кубометрів. Двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Шевченка в Києві. Під час урочистої церемонії відкриття відреставрованого пам'ятника чоловіки кинули пакети з фарбою у монумент і влучили у нижню частину пам'ятника трохи нижче за напис «Ленін». Після цього чоловіків затримали, однак перед цим їх побили учасники церемонії відкриття пам'ятника.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозо назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені всі держави ЄС. Передбачається, що сферу енергетики куруватиме Гюнтер Етінгер із Німеччини, фінансовий сектор Мішель Барньє з Франції, проблематику розширення ЄС представник Чехії Штефан Фюле. Європарламент голосуватиме за новий склад Єврокомісії у січні. Парламент Молдови сьогодні призначив повторну дату виборів президента країни на 7 грудня. Спроба провести вибори 10 листопада не вдалася. Тоді за єдиного кандидата на посаду глави держави, голову Демократичної партії Мар'яна Лупо, проголосували лише 53 депутатів. У випадку, якщо парламент знов не зможе обрати президента, його розпустять і відбудуться нові парламентські вибори. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. 19 година 3 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! На календарі 27 листопада, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Залучення кредитів чи емісія, чим Україна розраховуватиметься за російський газ?
«Нафтогаз» розраховується грошами двох видів – гроші надруковані або запозичені. Нацбанк друкує гроші і позичає їх «Нафтогаз».
Без назви, але з претензією на перемогу у Криму створено новий проросійський блок. Юрій Андрухович у Чехії, що український письменник, розповідає про Україну іноземцям.
Я намагаюся якось змінювати страшенно поширене уявлення, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування.
Про все це далі у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Ось цей нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Залучення кредитів чи емісія? Якими коштами Україна розраховуватиметься за російський газ і чи вдасться Києву і надалі робити це вчасно? Урядовці та керівники «Нафтогазу» запевняють, що фінансових резервів для виконання контрактів із «Газпромом» достатньо. У секретаріаті ж президента заявляють, що це не так. Газову дилему намагався розв'язати наш київський кореспондент Євген Солонина.
Наступного року Україна має купувати близько 30 мільярдів кубометрів російського газу. Про це йдеться у змінах до контракту між «Газпромом» та «Нафтогазом», підписаних на початку тижня. Між тим пункт, згідно з яким українська сторона має розраховуватися щомісяця до 7-го числа, або ж доведеться платити штрафи, залишився. Проте голова «Нафтогазу» Олег Дубина переконує, що Україна і надалі розраховуватиметься за російський газ вчасно.
Я не принесу радості в країні, щоб НАК не розрахувався. Ми розрахуємося вчасно, розрахуємося коштами, розрахуємося як потрібно. Два роки усі мріють про те, що коли вже НАК не розрахується, я вам хочу сказати, ми розрахуємося. Я особисто Новий рік буду святкувати вдома. І країна буде святкувати Новий рік вдома, як і попередній рік з газом.
Формула ціни на газ для України передбачає, що вона має змінюватися відповідно до середніх цін на нафту упродовж останніх 3 місяців. Запитання журналістів, з яких джерел буде здійснюватися сплата за газ в разі його подорожчання, Олег Дубина залишив без відповіді.
Я вам сказав, що ми розрахуємося вчасно.
Цих джерел цікавлять.
Розрахуємося вчасно. Грошима.
Речник «Газпрому» заявив, що у наступному році ціна на газ для України становитиме понад $280. Хоча радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима заявляє, що ця цифра завищена.
Немає жодних підстав вірити якомусь прес-секретарю «Газпрому», який взяв зі стелі всі українські ЗМІ по взору цифру $280. Вона, на думку самих аналітиків «Газпрому», є нереальною. Ми маємо такі велетенські внутрішні резерви, що як тільки закінчиться перший тур, це зразу стане замітно.
З тим, що ціна газу для України не зросте внаслідок подорожчання нафти, погоджується і міжнародний уповноважений президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський. Однак, каже він, і без цього існує чимало причин, які викликатимуть проблеми з розрахунками.
Складності будуть для української сторони. Внутрішній ринок і контракти – це основні підвалини, які вимагають вдосконалення. Це, мабуть, нема джерел на позики. Нафтогазу буде скрутно, так само, як і в 2009 році.
На думку ж директора Центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, сьогодні у «Нафтогазу» є два шляхи розрахунку за російський газ – кредити або ж емісія.
«Нафтогаз» розраховується грошами двох видів – гроші надруковані або запозичені. Нацбанк друкує гроші і позичає їх «Нафтогаз». Уряд перетворив «Нафтогаз України» на такий емісійний центр.
Костянтин Бородін додає, що формула розрахунку ціни газу для України має включати коливання цін на те паливо, яким вона може замінити газ. Кореляція з ціною нафти була б зручна для Італії, яка традиційно використовує її в теплоенергетиці. Для української ж газової формули мали б бути включені ціни на вугілля та мазут. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у Криму створено новий проросійський передвиборчий блок. Він поки що не має назви, але Координаційна рада російських і проросійських організацій за російську єдність у Криму, яка і заснувала цей блок, уже заявила про наміри перемогти на наступних виборах до кримського парламенту. І більше про це ми поговоримо із кореспондентом Радіо Свобода на півострові Володимиром Притулою, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, а розкажи, що є головною метою нового виборчого блоку і які його реальні перспективи?
Ну, насамперед скажу, що до складу цієї координаційної ради увійшли, окрім, власне, прокремлівського тандему «Російський блок», «Російська громада Криму», ще півтора десятка організацій із Сімферополя і Севастополя, причому в основному з назвами такими «Російський Крим», «Російський рух Криму», «За єдину Русь», «Російське товариство Криму», але й були зовсім такі екзотичні, як, наприклад, дирекція культурних та освітніх програм Севастополя. Всі вони досі перебували або на політичному маргінесі, або ж в повному забутті. Координаційну раду очолили лідер російської громади Криму Сергій Цеков, який нещодавно пішов у відставку, його звільнили з посади першого віцеспікера кримського парламенту, і бізнесмен Сергій Аксьонов, про якого місцева преса писала, що він має зв'язки з колишнім лідером кримінального угруповання Сейлем Воронком. Лідери нового об'єднання заявили, що мають намір створити єдиний потужний національний російський рух в Криму для захисту конституційних прав кримчан і севастопольців у місцевих органах влади всіх рівнів. Вони ж заявили, що такий об'єднаний проросійський рух може отримати підтримку 50 або ж 70 навіть відсотків кримчан. Ну, але зараз, як свідчать соціологи, рейтинг цього прокремлівського тандему російський блок, російська громада Криму тримається в межах від 2 до 4%. Ну, а про нове об'єднання поки що кримчани не чули.
Володю, а наскільки серйозною сьогодні є підтримка проросійських сил Криму із боку Москви?
Ну, така підтримка не є таємницею, про це активно пише місцева преса та говорять кримські експерти, але відверта і потужна підтримка протягом 2005 і до нинішнього 2009 років про кремлівського тандему російський блок, російська громада Криму серйозних результатів не дала. Оглядачі звертають увагу на те, що професійні росіяни, так в пресі називають ці дві організації, які якраз і формують новий блок, насправді не спромоглися за весь цей час обзавести впливовими на півострові мас-медіа, втратили свої позиції у владних структурах півострова, не змогли розширити свої організаційні структури далі райцентрів та великих міст Криму. І найголовніше, так і не висунули з-поміж свого кола сильного харизматичного лідера. Тож, враховуючи, що вибори до Верховної Ради Криму та органів місцевого самоврядування найвірогідніше відбудуться аж наступного року наприкінці травня, а в президентській виборчій кампанії російські блоки, російська громада Криму та їхні нові сателіти жодної участі не беруть, то вони, як вважають експерти, ризикують втратити і нинішні ці 2-3-4% популярності.
Дякую, Володимире, за розповідь. І нагадую слухачам, що про новий проросійський виборчий блок у Криму ми говорили із нашим тамтешнім колегою Володимиром Притулою.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А до Чехії приїхав Юрій Андрухович. Відомий український письменник виступив у місті Оломоуц у спільній українсько-чесько-польсько-швейцарській програмі «Синамон». На вечорі, який відбувся у кав'ярні «Понорка», тобто підводка, йшлося про свіжі літературні ідеї, образотворче мистецтво та нову експериментальну музику. Напередодні Юрій Андрухович дав інтерв'ю «Радіо Свобода», і з ним спілкувалася моя колега Оксана Пеленська.
Перед і після 2004 року ви багато їздили по Європі і розповідали про Україну. Про що ви говорите сьогодні? В Берліні чи Оломовці? Чи ще десь в Європі, якщо вас запитують про Україну?
Я намагаюся якось змінювати, ну, таке насправді страшенно поширене уявлення про те, що в Україні запанувало передусім суцільне розчарування і що українське суспільство сьогодні глибоко жалкує про те, що воно піднялося свого часу на помаранчеву революцію. Ось я намагаюся якось з цією думкою сперечатися і намагаюся через якісь приклади доводити протилежне, про те, що насправді це зовсім не так, як воно, або не зовсім так, як воно переважно змальовується в західних медіях.
А про що вас найчастіше запитують українські громадяни, які живуть за кордонами України і з вами зустрічаються?
Передусім, звичайно, з'являються люди, які в такому найвужчому сенсі є земляками, так? Тобто колишні мешканці Франківська чи там, скажімо, Львова. Ну, це такі розмови більш приземленого побутового рівня. Людям просто хочеться згадувати. Зрештою, сьогодні все-таки часи змінилися, тобто багато хто з них має нагоду постійно приїздити в Україну і бувати і там, і там жити в двох світах, зрештою, не так і погано.
Пане Андрухович, як би ви сформулювали ідею чи думку, яка би сьогодні могла об'єднати українців в Україні?
Я думаю, що це буде не надто оригінально, але я казав би про європейський вибір. Ось так от банально це сформулюю. Ну, тобто, якщо ширше це якось коментувати, то просування в бік Заходу, західної частини нашого світу. Ось, і об'єднати складно, звичайно, на базі такого вибору, але з іншого боку і нічого неможливого в цьому немає. Тобто, насправді, в будь-якій частині України
скажімо, такі окреслення, означення, як Європа, європейські і так далі, вони ж не сприймаються якось негативно, тобто радше всюди сприймаються позитивно. Просто це позитивне, воно для західних українців якби більш близьке, тому що вони географічно ближчі і більше якби подорожують. Там, скажімо, для мешканців Донбасу воно таке якесь швидше якесь утопійне, так? Вони якби самі не здатні, не готові ще повірити в реалістичність цього варіанту. Але я думаю, з часом усе відбудеться, все станеться.
Це був український відомий письменник Юрій Андрухович, з яким спілкувалася моя колега Оксана Пеленська.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Це програма «Свобода сьогодні» у студії Тетяна Ярмощук. І далі ми з вами говоритимемо ось про що. Нобелівський скандал. Вперше за історію існування премії її відібрали.
Ебаді повідомила, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків.
Донецьк театральний. Два тамтешні театри отримали статус національних.
Необхідність змінити статус двох донецьких державних театрів назріла давно. Оскільки на Донеччині немає жодного навчального закладу, де б готували акторів чи працівників сцени, то шахтарська столиця зіткнулася із проблемою відтоку творчих кадрів.
І що впливає на театральний вибір українців?
Де дешевше, туди йдемо.
Люблю театр Лесі Українки, тому що він великий і там гарні актори.
Про все це далі, а після завершення нашої передачі «Ваша свобода».
У студії Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан», та Іван Капсимон, редактор відділу політики газети «День». Ми ж спробуємо проаналізувати, про що цього тижня писали ЗМІ.
Це події навколо епідемії грипу, президентська кампанія виборча.
Я би до цього переліку додав ще Голодомор, чергові річниці 76-ї. Ну, крім цього, я думаю, що якщо буде час, ми трошки торкнемося теми про сьогоднішні події, яка сталася в Києві. Це встановлення, знову ж таки, пам'ятника Леніну і події, які відбулися навколо цього.
Тобто відкриття відреставрованого пам'ятника.
Передачу веде Інна Кузнецова, і повтор вашої свободи слухайте за 13 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вперше за 108 років існування Нобелівської премії її відібрали у лауреатки 2003 року у галузі прав людини іранки Шірін Ебаді. Це зробила влада Ірану, яка конфіскувала Нобелівську премію Ебаді та інші престижні нагороди цієї громадської активістки, першої жінки-судді у Ірані. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Ебаді повідомила журналістів з Лондона, що влада Ірану забрала її Нобелівську медаль і диплом з сейфа одного з іранських банків. Це сталося приблизно 3 тижні тому за уфалою суду в Тегерані. За словами Ебаді, з цього банку було також конфісковано орден Почесного легіону, нагороду від влади Франції, а також іменну обручку, якою її нагородила Німецька асоціація журналістів. Такі дії влади Ірану і режиму Махмуда Ахмадінеджада свідчать про намагання будь-якою ціною придушити критиків режиму та інакомислящих як в самому Ірані, так і за його межами. Ебаді також підтвердила, що влада Ірану заморозила її та чоловікові рахунки в банку і обвинуватила у нібито несплаті понад 400 тисяч доларів податків, чого Іран вимагає з понад 1 мільйона доларів самої Нобелівської премії, яку отримала у 2003 році Шірін Ебаді. Хоча за місцевими законами подібні премії податками не обкладаються. Влада Ірану також вдалася до конфіскації майна Ебаді, її квартири і пенсії. Росії. Сама лауреатка, яка є першою жінкою-мусульманкою, котра нагороджена такою премією, заявила, що її не злякати, і вона збирається повернутися до Ірану вже у найближчий час. Уряд Норвегії, який вручає Нобелівські премії, засудив дії Ірану та висловив свою тривогу з приводу безпрецедентних кроків влади цієї країни, які засвідчують, що свобода слова і права людини в Ірані перебувають під великим тиском. Така ж реакція і Нобелівського комітету. Ось що сказав постійний секретар комітету Гейр Лундвестад.
Ми дуже розчаровані, навіть приголомшені. Звичайно, конфлікт між Шірін Ебаді та владою Ірану триває вже давно, але таке загострення ситуації є абсолютно нечуваним і неприйнятним.
Представники Ебаді заявили, що її Нобелівська премія була вкладена в іранський банк і використовувалася для допомоги в'язням сумління Ірану та їхнім родинам. Також підтверджено, що кошти ці блоковані владою Ірану і нині ними неможливо користуватися. Шірін Ебадії виїхала з Ірану напередодні спірних виборів 12 червня, коли Ахмадінеджад зміг завдяки фальсифікаціям залишитися на посаді президента країни. З того часу громадська активістка не поверталася додому. Відомо, що Ебаді виступає сьогодні проти незаконних дій влади Ірану, численних порушень нею прав людини. Тисячі іранців були заарештовані під час виборів у червні пізніше. Багато іранців загинуло під час демонстрації протесту зіткнень з силами безпеки. Надходять повідомлення про насильство над політичними в'язнями, про тортури у в'язницях Ірану і про нові жертви режиму. Тим часом Тегеран відкидає міжнародну критику щодо його дій проти Шірін Ебаді і стверджує, що вона мусить заплатити третину суми Нобелівської премії як податок в іранську казну. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Поетична та публіцистична спадщина політв'язня Юрія Литвина вийшла друком у видавництві імені Олени Теліги. Книгу «На лезах блискавок» видали на гроші доброчинців з України та діаспори до 75-ліття поета та правозахисника. Вірші для цієї збірки товариші Литвина вивозили із таборів, завчивши їх на пам'ять. Усіх, хто знав Юрія Литвина, зібрав на виставку, присвячену його життю та творчості, «Театр пам'ять». Там побувала і моя київська колега Ірина Штогрін.
У київському будинку учителя зібралися люди, які відбули багаторічні ув'язнення у сталінських та брежнівських концтаборах. Юрія Литвина вперше заарештували у 18 років, бо насмілився вимагати від голови колгоспу відкріпного папірця, щоб мати можливість поїхати вчитися до Києва. Суд знайшов у діях хлопця склад злочину, що вартував 12 років ув'язнення. У таборах Литвин провів більшу частину свого життя, і саме там він став правозахисником, поетом і публіцистом. Там Литвин познайомився із Левком Лук'яненком, одним із засновників української гельсінської групи. Левко Лук'яненко переконаний, що система вкоротила віку Юрію Литвину не лише тим, що позбавила його свободи, а й прямо. За офіційною версією, Литвин сам заподіяв собі смерть, розітнувши живіт. Перед цим він 9 місяців терпів страшний зубний біль, бо технік обточив йому емаль на усіх зубах і більше так і не прийшов. Хоча товариші Литвина вимагали лікаря і навіть оголосили голодування. Також Лук'яненко стверджує, що Юрія Литвина можна було врятувати, бо рана не була смертельною, але йому й вдруге не надали належної медичної допомоги. По собі Юрій Литвин залишив яскраву поезію та прозу і українською, і російською мовами. Про неї дізналися завдяки, зокрема, Ярославу Доценку.
На папері не можна було, на папері ще кричати не правильно. Я кілька десятків тих віршів, таких віршів за їх на пам'ять, і в голові їх вивіз Україну.
Багато з цих поезій увійшли до книги «На лезах блискавок», що вийшла друком у видавництві Олени Теліги до 75-ліття Юрія Литвина. Театр «Пам'ять» під керівництвом Галини Яблонської поставив виставу «До нескінченності дерзати» за листами та поезією Юрія Литвина.
Здравствуй, земний вік! Ти ж літав степами України. Так постійно і методично, що й
сценарій вистави написав колишній журналіст Радіо Свобода Кирило Булкін. Він зіграв і головну роль – роль Юрія Литвина. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І до інших тем. Два донецькі театри тепер можуть представляти на міжнародному рівні культурні інтереси України. Президент Віктор Ющенко підписав укази щодо надання Донецькому академічному театру опери та балету, а також Донецькому обласному музично-драматичному театру статус національних. Більше про це у матеріалі донецької кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських.
Необхідність змінити статус двох донецьких державних театрів назріла давно. Оскільки на Донеччині немає жодного навчального закладу, де б готували акторів чи працівників сцени, то шахтарська столиця зіткнулася із проблемою відтоку творчих кадрів. Найкращі актори покидають місто, щоб працювати у національних театрах у Києві, Харкові та Одесі. Крім того, підвищення статусу театрів вимагає наявність досить обізнаної і зацікавленої у театральному житті публіки. Її виховання потребувало багато часу, особливо після того, як усі вистави у драмі перевели на українську мову. Вітаючи працівників театру, президент Віктор Ющенко наголосив, що мистецтво має націоналізувати Донецьк.
Я добре знаю специфіку цього регіону, і тому добре можу оцінити ту місію і роль вашу, яку ви тут робите. І наскільки ваше творіння є унікально важливе.
Актори драми багато пережили, перш ніж отримали змогу працювати у театрі національного рівня, каже директор і художній керівник драматичного театру Марко Бровун.
У цього театру була дуже складна доля, але все добре кінчається. І в 2001 році цей театр став першим академічним незалежним в Україні. А сьогодні, на мій погляд, відбулася історична подія. Держава має перший академічний, національний, український музично-драматичний театр.
Художній керівник театру опери і балету Вадим Пісарів вважає, що його театр очікують зміни на краще. Актори відчуватимуть стабільність, адже держава буде фінансово піклуватись про митців.
Якщо ми вивозимо Ромео і Джульєту, так всі за кордоном знатимуть, що на Донеччині і Прокоф'єв народився. Тут сильна трупа, театр національний. Тобто він несе культуру не тільки українську, але й світову. По-друге, у нас у всіх має бути вдвічі більша зарплатня, а це має зміцнити трупу.
Незважаючи на свій високий статус, обидва театри не будуть переглядати нинішню політику роботи з публікою.
Про те, як двом донецьким театрам присвоїли статус національних, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А що впливає на ваш вибір, коли ви йдете до театру? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва. І ось що почули.
Дешевше туди йдемо.
Люблю театр Лесі Українки. Пару раз була, тому що він великий і там гарні актори. Молодіжний театр, бо там грають теж гарні актори, відомі і гарні вистави у них. На сучасний мотив. В основному по акторському складу йду.
Щоб не храпіли. Сусіди.
Часто.
Ну, ми любимо свій театр, Чернавіцький.
Те, що стосується, приїжджають до нас в гості ті чи інші театри, то ми абсолютно всі театральні вистави буваємо, них дивимося. Без хорошого актора і хороша вистава, вона не вистава.
В кожному театрі, звичайно, мусить бути зірочка.
Я не ходжу в театр, я ходжу в клуби. В дитинстві років 10. Так. За двома зайцями, до речі, сподобалось. Мені цікаво піти будь-куди, тому що в мене немає пріоритетів ще поки. Так. Я пішла б на будь-яку п'єсу.
Івана Франка і ще сходив би в балет. Ну і Лесі Українки, якщо він не антиукраїнські позиції в нього, я не знаю. От зараз там щось помінялося, керівництво. Може і подивився б, якщо там відомий артист. Плановий. Ну, зараз багато помирали, не знаю, хто там вже остався. А молоді ні, молоді не цікаві.
Але коли була мала, то я ходила по дитячим виставам, я любила театр.
Ми любимо класичні постановки для нашого розвитку морально.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
І таким сьогоднішній інформаційний день побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому Свобода сьогодні перегорнула останню сторінку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Бажаю усім гарного вечора та вдалих вихідних. Почуємося.
Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Військовий апеляційний суд ВМС України закрив справу про вибухи на арсеналі у Лозовій. Як повідомив Радіо Свобода суддя Володимир Нефьодов, суд задовольнив прохання підсудного командира військової частини Андрія Полякова про амністію, врахувавши те, що він є учасником бойових дій і виховує неповнолітню дитину.
Оскільки він є учасником бойових дій і на його утримання перебуває неповнолітня дочка, це стало підставою для застосування амністії. Тому суд відповідно до закону зобов'язаний був. Ми іншого рішення не могли ухвалити. Застосували амністію, тобто звільнили від кримінальної відповідальності та припинили кримінальну справу.
І прекратили уголовне діло.
Закон про амністію Верховна Рада ухвалила у грудні минулого року. На його підставі в березні цього року суд амністував ще одного звинуваченого у цій справі – головного інженера військової частини підполковника Олександра Заїку, який також виховує неповнолітню дитину. Наслідок пожежі у серпні минулого року на 61-му арсеналі Південного оперативного командування сухопутних військ здетонували боєприпаси. На момент інциденту на складі зберігалося майже 100 тисяч тонн боєприпасів, 60% з яких вибухнули. Голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина заявляє, що формула розрахунку вартості газу підлягає обговоренню і коригуванню для оптимізації ціни на газ для України. Водночас НАК поки що не отримав відповіді на свої пропозиції з боку російського «Газпрому» і продовжує переговорний процес, цитує прес-центр українського держхолдингу Дубину. Щодо ціни російського газу, на перший квартал наступного року Дубина заявив, що вона ще не порахована і буде відома у другій декаді грудня.
На сьогоднішній день ми ще ціни на перший квартал не маємо. Ми будемо її мати офіційно десь там друга половина грудня. Коли отримаємо ціну на газ фактично на 2010 рік, тоді по формулі ми отримаємо і ціну транзиту нашої роботи.
Президент Віктор Ющенко називає бездарними і безперспективними газові контракти, підписані Україною і Росією у січні минулого року. Сьогодні в Донецьку, виступаючи на форумі Конгресу української інтелігенції, глава держави заявив, що політика, яку проводить уряд, загрожує національним інтересам України, і це насамперед стосується газових угод. Президент вкотре обурився тим, що Росія майже втричі підняла для України ціну на газ, тоді як ціна на транзит газу залишилась незмінною. Конституційний суд визнав неконституційним закон про організацію і порядок діяльності Верховної Ради та регламент парламенту. Відповідно до рішення КСУ, закон та регламент втрачають чинність із дня ухвалення цього рішення. Рішення у справі за конституційним поданням президента України щодо відповідності цих документів Конституції ухвалили 26 листопада. Автор клопотання наголошує, що при ухваленні закону була порушена процедура ухвалення і набрання чинності законом, передбачена Конституцією, а саме діючий голова парламенту, не підписавши закон для офіційного оприлюднення, опублікував його за підписом попереднього голови парламенту. Двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Шевченка в Києві. Під час урочистої церемонії відкриття відреставрованого пам'ятника чоловіки кинули пакети з фарбою у монумент і влучили в нижню частину пам'ятника трохи нижче за напис «Ленін». Після цього чоловіків затримали, однак перед цим їх побили учасники церемонії відкриття пам'ятника.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу назвав імена кандидатів на 27 посад у новому складі комісії вищого виконавчого органу влади Євросоюзу. У складі комісії будуть представлені всі держави ЄС. Європарламент голосуватиме за новий склад Європейської комісії у січні. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав талібів та інших ісламістських повстанців, що діють на території країни, почати мирні переговори із владою. Виступаючи сьогодні із нагоди релігійного свята Ейд-аль-Адха, Карзай заявив, що члени збройних угруповань повинні скласти зброю, щоб брати участь у відновленні країни.
Зараз, коли ми святкуємо Ейд Аль-Адха, я ще раз закликаю наших братів із рухів Талібан, Хезб-уль-Ісламі, всіх, хто підняв зброю проти власної країни, повернутися до своїх сімей в ім'я миру, стабільності та процвітання Афганістану.
Раніше лідер руху Талібан Мула Мухаммад Оз-Омар закликав громадян Афганістану не вести переговорів із владою, якщо такі переговори не передбачають виходу іноземних військ із країни. На сесії Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні вперше за понад 3 роки ухвалили резолюцію із різкою критикою Ірану у зв'язку з його ядерною програмою. На підтримку резолюції висловилися 25 держав із 35, у тому числі всі постійні члени Ради безпеки ООН. В документі міститься низка вимог до Тегерана – закрити новий завод зі збагачення урану, пояснити мету його спорудження і підтвердити відсутність планів будівництва нових ядерних об'єктів. І це всі новини. Далі слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії сьогодні журналісти, оскільки п'ятниця, а це наш прес-журналістський клуб. Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан». Добрий день.
Доброго дня.
Та Іван Капсимон, редактор відділу політики газети «День».
Добрий день.
Вітаю вас. І говоритимемо ми сьогодні про тиждень, що минає. Він виявився багатим на події. Тут тобі відзначення річниці Майдану і презентації передвиборчих програм, і позачергове засідання Верховної Ради, і візит в Україну президента Литви, і нові газові домовленості, не кажучи вже про завершення карантину. Безумовно, хтось до цього переліку додасть ще щось важливе. Ми ж спробуємо проаналізувати, про що цього тижня писали ЗМІ, до на що звертали найбільшу увагу, що виходило на перші шпальти газет, можливо, що вийде на в завтрашніх газетах. Сьогоднішній день, от, як, ну, мені видається, що найважливішими цього тижня були одні теми, можливо, вам якісь інші. Що б виділили ви, Олександре?
Ну, безумовно, це нові газові домовленості, це події навколо епідемії грипу чи імітації епідемії, як дехто вважає. Це президентська кампанія виборча, в якій не було таких якихось фіксованих подій, але хід цієї кампанії, безумовно, впливає на долю на майбутнє країни, тому тут кожен тиждень важливий.
Ви, Іване?
Ну, я згоден з своїм колегою. Я би до цього переліку додав ще Голодомор, чергові річниці 76-ї роковини Голодомору. Ну, крім цього, я думаю, що якщо буде час, ми трошки торкнемося теми по сьогоднішній події, яка сталася в Києві. Це встановлення, знову ж таки, пам'ятника Леніну і події, які відбулися
тобто
навколо цього.
Це відкриття відреставрованого пам'ятника Леніну. Так. І, очевидно, варто було б, оскільки це додало таких собі фарб у передвиборчу кампанію нинішню, і додало, на жаль, фарб як різнокольорових, в плані того, що пам'ятник було залито білою і червоною фарбою, так само і додало це фарб не зовсім приємних, в тому сенсі, що постраждали люди, тому що фарба червона, вона такого самого кольору, як і людська кров, вона сьогодні пролилася.
Так, ну, наш кореспондент, яка прийшла з цієї події, була, ну, шокована. Просто вона каже, що жорстоко досить було побито 2 людей. І, ну, особливо її здивували, обурили дії міліції, яка, напевно, ці люди були неправі по відношенню до пам'ятника і до комуністів, які мають право на свій погляд, заливаючи його фарбою. Але, ну, те, що вона каже, що спостерігала, це коли ж людей жорстоко били, міліція спостерігала, потім ще доганяли, додавали, і міліція так само спостерігала. Ну, особисті враження в неї жахливі були просто. Але це такий зріз нашої дійсності, така картинка, в якій, от як у тій краплинки, дуже багато відобразилось.
Ваші кореспонденти так само були, чи сьогодні були на Бесарабці біля відкриття пам'ятника Леніну, чи сьогодні журналісти газети «День» більш задіяні на врученні премії імені Джейса Мейса?
Так, дійсно, сьогодні наші журналісти більше вони задіяні на премії вручення Джеймса Мейса, яке відбудеться о 16:30 сьогодні в Українському домі. І на Бесарабці нашого журналіста сьогодні не було. Але якщо я хочу зараз зупинитися якраз на врученні цієї премії, хочу сказати, що ця премія, вона сьогодні відбудеться церемонія вручення премії імені Джейса Мейса за публіцистику «Громадська позиція». Тобто за кращу журналістську роботу, яка писалася про відродження історичної пам'яті України, зокрема про Голодомор 32-33 років. І якщо можна, декілька слів я скажу про Джеймса Мейса, про людину, яка за походженням своїм була індіанцем, американцем, але за духовністю своїм він був українцем. І його можна назвати навіть великим українцем, який один з перших в світі і в Україні відкрив правду про Голодомор і почав відкрито про це говорити тоді, коли ще ніхто про це не говорив. Навіть в Америці, в Україні, він приїхав спеціально в Україну і пропрацював в газеті «День» 6 років і писав постійно правду про Голодомор. Наша газета навіть видала дві книги, присвячені Джеймсу Мейсу. Це «День і вічність Джеймса Мейса». Це перша книга 2005 року. І 2008-му вийшла «Джеймс Мейс. Ваші мертві вибрали мене». І ще зараз започаткували премію, про яку я вже сказав. І з цього року будемо вперше вручати цю премію.
В наступні дні будемо говорити про те, хто став лауреатом цієї премії. Нагадаю, що це журналістський клуб. Ми сьогодні говоримо про підсумки тижня. Олександр хотів щось додати.
Я хотів би до цієї теми Голодомору, можливо, щоб потім вже не повертатися якраз. Тут знов треба згадати газету «День». Я там з великим інтересом прочитав статтю, вірніше, з продовженням матеріалу професора Кульчицького, де мені здається, що цей матеріал такий етапний, дуже, дуже важливий для цієї проблематики, тому що автор намагається припинити ту істерію, яка навколо цієї теми існує з боку багатьох політичних сил, і намагається зрозуміти, чому нас не розуміють, скажімо, на Заході і в Росії. Чому, коли ми говоримо про Голодомор, що це був геноцид, це сприймається в штики. І він набір аргументів аналізує. Мені здається, що це дуже, дуже корисна справа, зрештою, перейти до такого незаполітизованого погляду, який, на жаль, часто в нас є. І проблема, зокрема, виникає з тим, що, скажімо, найбільше цю тему порушує президент, який має, м'яко кажучи, невисокий рейтинг довіри, люди, багато хто йому не вірить, і тому тема нівелюється, а то і просто отримує негативний момент, і тому дуже добре, що науковці, такі люди, можуть спокійно про це говорити. Мені здається, дуже, дуже помітна така стаття, її варто прочитати.
ЗМІ писали про те, що Віра Іванівна сказала, що рейтинг у президента зростає, так що будемо далі бачити. Я ж нагадаю, що Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан», та Іван Капсамун, редактор відділу політики газети «День», сьогодні у нас у журналістському прес-клубі, і ми говоримо про підсумки тижня, що минає.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете читати нас на сайті «Радіо Свобода», а можете телефонувати зараз, аби поставити запитання нашим гостям. 490-29-05, код Києва 044. Так, оскільки на початку програми ми визначили, що найголовнішими темами були такі дві на букву «Г» – газ і грип. Тобто відміна карантину і неявність, відсутність грошей на протигрипозні заходи, на заходи для щеплення і зміни до газових контрактів. З чого почнемо? З газу?
Напевне, з газу. Знаєте, дуже, є певний позитив у цих нових домовленостях чи додатках до домовленостей, як правильно сказати, що знімається якась невизначеність. Дамоклевий меч цей висів у вигляді штрафів гіпотетичних над нами, і він знімається. Добре, що встановлюється все-таки якось, законтрактовуються ці обсяги, зниження обсягів поставок газу в Україну теж. Тут не варто тішити себе, напевно, ілюзіями, що це якийсь дуже такий жест доброї волі з боку Росії. Росія, «Газпром» переживає далеко не найліпші сьогодні часи. І щоб далі не підривати свою довіру перед Західною Європою, вона робить такий жест, нібито йдучи на зустріч Україні. Біда в тому, що ми, напевно, дуже небагато знаємо про суть всіх цих домовленостей і те, що стоїть ще за лаштунками.
Очевидно, ми про те, що стоїть за лаштунками, дізнаємося, як завжди, постфактум. Але експерти кажуть про те, що є якісь геополітичні домовленості.
Ну, зараз можемо говорити про те, що ми бачимо, і воно лежить на поверхні. Тобто, можливо, є якісь домовленості там закулісні, але ми зараз про них, ну, можемо говорити лише з точки зору якихось догадок або припущень. А лежить у нас на поверхні те, що є певні доповнення, як сказав Олександр, до угод початку цього року. І ці угоди дійсно треба, це доповнення дійсно треба сказати, це є зміною. І позитивною зміною для України це однозначно. Я б навіть назвав це роботою над помилками з боку української сторони, тому що законтрактовувати на 2009 рік такий обсяг газу, який був законтрактований в цьому договорі, це було великою помилкою, тому тим паче в розгар економічної світової кризи. І треба було передбачити, що наші підприємці не будуть споживати стільки газу. Але ця помилка зараз виправлена. І ще одне, що я хотів
додати.
Але
вона виправлена лише на рік нинішній і рік наступний, а газові контракти підписані, здається, до 2019 року.
Ну, я думаю, що, як до цього казали, що буде багато проблем, і вони не домовляться, але вони ж зараз домовилися, і законтрактований газ зменшений, як і на наступний рік, вони, думаю, що домовляться і надалі. І ще одне, що я хотів відмітити, ми ще не знаємо ціну на транзит, це дуже важливо для України, і ціну дійсно конкретно на газ.
Але ми знаємо, що вже за половину транзиту сплатили. Ми візьмемо запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий.
Я хотів би про ці 3G, значить, сказати. Значить, Голодомор. Конечно, из уст Ющенко это не звучит, потому что так плохо, как жили люди сейчас, вот живут, за время прихода Ющенко к власти. Они еще не жили за все время вообще, наверное, от послевоенное время, потому что сейчас жутко вообще, что на селе творится, и люди не видят никаких перспектив. Поэтому, когда Ющенко говорит про Голодомор,
трохи не порівнюйте все-таки те, що було тоді, з тим, що є зараз, ви трохи не порівнюйте.
Хуже не було навіть при Кучмі і при Кравчуке. Ну, тепер... Алло.
Так, слухаємо вас.
Тепер ще далі. Значить, що стосується газових контрактів, ми з вами бачимо, як змінюється взагалі-то температура среднегодовая по Украине. Это происходит везде, поэтому надо учитывать прежде всего это. Вы когда-нибудь видели, чтобы в декабре вот такая была температура, вот весь ноябрь очень тепло, и поэтому газопоживание будет падать и дальше, потому что с каждым годом все теплее, и поэтому надо заявлять меньше, даже меньше, а Россия потом с удовольствием продаст больше, потому что они добычу не могут остановить. Поэтому надо меньше планируемого заявлять нашему правительству. И третье, что касается, вот, допустим, сейчас, понимаете, выходит на первое место, это проблема даже не этих 3G, наверное, а проблема национальной идентификации.
Мы зрозуміли, а вам би очевидно десь кудись в уряд чи в верхи в радники піти. Але запитання у вас в чому?
Я вам хочу сказати, невозможно піти в радники, потому що там все ж окуповано. Конечно, можна було би пойти в радники.
Зрозуміло, зрозуміло, дякуємо вам.
Ні, почекайте, дайте сказати, алло. І ще третій такий важливий фактор – це національна ідентифікація. Зараз, допустим, Тигнибок, Рішетняк і Ющенко в цьому числі. От такого антирусизму і антисемітизму на Україні ще. То, що політики говорять, от такі, як Тигнибок і так далі, це ще нічого. Ну, їх же слушають ті, хто поменше, ті, хто гораздо менше.
Ми вас зрозуміли, хлопці, готові вам відповідати.
Ми вам дякуємо. Ну, я хотів би тут, власне, я не знаю, питань, здається, не було, були відповіді. Людина їх знає, і, очевидно, їй наша думка не дуже цікава. Про газові домовленості, якщо продовжити, то проблема виникає ще в тому, що все-таки Росія, здається, тут так треба говорити, нав'язала нам ув'язування цих газових домовленостей з іншої проблеми, скажімо, ядерної проблематики. Чогось ми можемо не знати, а це вже відомо. І наскільки ми знаємо із наших ЗМІ, то досягнуто домовленості про російсько-українську угоду на 20 років в ядерній сфері, яка, якщо чіткіше сформулювати, робить Росію законсервовує монополізм Росії на нашому ядерному ринку. А враховуючи те, що Україна п'ята в світі, здається, чи четверта за покладами уранової руди, це створює нам велику проблему, тому що той же Китай, як відомо, наскільки відомо, він диверсифікував свої ризики, він працює із французами, із канадцями, із південноамериканцями і так далі, і так далі. Ми ж законсервовуємо цю монополію російську, яка в нас на сьогоднішній день є, яка, на жаль, дісталася з радянських часів, коли всі атомні станції працювали на твелах, які робляться в Росії. Єдине, що можливо, Тимошенко, як досвідчений гравець, розраховує, ставши президентом, потім зманеврувати і переграти свого колегу Путіна із старшим товаришем Медведєвим, тому що на березень відтягнуто підписання остаточне, наскільки відомо.
З молодшим товаришем Медведєвим.
Чи з молодшим товаришем. І, можливо, вона, але наскільки це вдасться, тобто гра дуже небезпечна. Можливо, виграємо, але маємо шанси і не виграти.
Ага, але от після переговорів минулотижневих між паном Путіним і пані Тимошенко в Ялті, от після домовленості цих всіх, почали говорити експерти нібито про те, що Москва поставила на Тимошенко. Чи можна про це говорити однозначно? Чи все-таки далеко не все так просто?
Я думаю, що зараз не можна говорити, що Москва конкретно поставила на Тимошенка або на Януковича, тому що я думаю, що вони свої руки обпікли в 2004 році, і сьогодні вони свої ризики розставляють на різних кандидатах. Тобто я навіть можу сказати більше, з моєї точки зору, вони не працюють з певним кандидатом, вони будуть працювати з президентом, президентом майбутнім. Тобто хто стане президентом майбутнім? Однозначно, вони показали, що вони не хочуть працювати з Ющенко,
так.
Але
головне, вони показали саме це,
так, що з ким вони не хочуть працювати. А те, що вони готові працювати, я думаю, з Тимошенко і з Януковичем, це видно. І я думаю, що це є помилкою говорити про те, що вони на когось робили ставку. Ще одна помилка є те, що сьогодні говорять про те, що між Путіним і Медведєвим самої Росії є якась конкуренція, бо є такі думки, що Путін співпрацює з Тимошенко, а Медведєв співпрацює з Януковичем. Є така думка теж. Але це, я теж думаю, що це є помилкою, тому що дійсно в Росії цього тандем нема, там є єдина команда, яка працює на свою зовнішню політику.
Візьмемо ще коротке запитання від радіослухача. Це кажуть Анатолій з Києва. Говоріть, будь ласка, ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
У мене такий вопрос на пану, який Харечка Юніан, да?
Він Харченко.
Так. В кінці можна зібрати всіх, так сказати, істориків, пана Симоненко и так дальше, Януковича, представители. И, так сказать, насчет Голодомора. Был Голодомор или нет? Если люди голодают, им помогают? Вопрос такой, помогают. А здесь же получилось наоборот. Заградительные отряды поставили, чтобы никто никуда не жил. И забирали еще несчастно там с котелков. Это что, не Голодомор, специальное дело? Можно так, в конце концов, Симоненко на место поставить и остальных?
Я думаю, що це буде важко зробити, тому що Петро Миколаївич має свою думку, яка зовсім йому буде невигідно міняти, інакше він би не очолював вже компартію, якби він її змінив. Но те, що Голодомор був, здається, вже ніхто сумнівам не піддає, і тут все зрозуміло людям, які дивляться історичній правді в очі, вони це визнають. Чи був він геноцидом українського народу? Отут іще йдуть дискусії, про що вже тут вище говорилося. Але я сподіваюся, ми все-таки зможемо довести правильність цієї точки зору. І, знов-таки, акцентувати увагу на тому, що ніхто в Україні не звинувачує російський народ в геноциді українського народу. Звинувачується Кремль і конкретні люди, які сиділи тоді.
Швидше навіть не Кремль, а конкретні лідери, конкретні лідери КПУ, які тоді...
Якщо спрощено говорити, то Кремль, так? І тому сьогоднішній Кремль, як спадкоємець багато в чому цієї влади, ясно, що робить все можливе і неможливе, щоб ця точка зору не була доведена.
Ми бачимо, наскільки у наших слухачів різні думки. Перша думка була абсолютно протилежною, те, що Голодомор взагалі, я зрозумів, що не було. У другого слухача він сказав, що Голодомор є. А я ще хочу додати, що однозначно Голодомор був, і він був геноцидом. Це однозначно, пану Олександру. В цьому сумнів ніяких немає. Це дійсно трагедія українського народу, яка забрала мільйони життів. Якщо ви дозволите, я зачитаю буквально невелику цитату Джеймса Мейса. Сьогодні вийшла наша газета, і на першій сторінці ця цитата стоїть. Я переконаний, щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було знищити Другу Радянську Республіку. А отже, вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію у розумінні народу, знищити Україну як таку. Калькуляція була дуже простою і вкрай примітивною. Нема народу, отже немає окремої країни, а в результаті немає проблем. Така політика в класичному розумінні цього слова означає геноцид. І ця стаття, вона була надрукована в газеті «День» 12 лютого 2003 року. Я вже говорив, ваші мертві вибрали мене, як називається книжка, яку ми випустили. Ще одне, що я хотів додати, що питання не про те, що ми говоримо Голодомор, повторюється постійно, мусується ця тема. Питання в історичній пам'яті. Якщо ми не будемо відроджувати нашу історичну пам'ять, у нас не буде майбутнього. Тому про Голодомор треба говорити і треба говорити постійно. Тому що ми, наприклад, не піддаємо сумніву, наприклад, Другу світову війну. Це трагедія для всіх народів. І про неї люди постійно говорять, і ніхто в цьому не дорікає. Тому про Голодомор теж треба говорити і не дорікати. Це трагедія для українського народу. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще буде для них самих, і це буде шлях вперед.
Повертають нас весь час слухачі до теми Голодомору. Я нагадаю, що сьогодні у нас журналістський клуб. Його гостями є Олександр Харченко, головний редактор агенції «Уніан», та Іван Капсамон, редактор відділу політики газети «День».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Однією з тем нинішнього тижня була відміна карантину. Вірніше, це не тема, а так відмінили карантин. Багато було розмов про грип, і грипом люди хворіли. Одне з американських видань написало в Foreign Policy, написало про те, що розповідав кореспонденції цього видання Тарас Березовець. Отаке. Ми мали створити фантом, щоб на зустріч йому зміг вискочити лицар, рятівник на білому коні. Отак от з грипом. І як це було? Тобто багато було надуманого, багато було справді, страшно було, тому що люди лякалися цього всього, а в деяких родинах були і трагедії, тому що люди помирали від грипу. Взагалі-то газети, особливо іноземні, відверто кпинять те, що відбувалося в Україні. Що скажете ви?
Тут наслідки очевидні. Втрутилась велика політика, так само, як і в педофільському скандалі. Якби цього не було, звичайно, що все, напевно, відбувалося інакше. Сьогодні наслідком стає боротьба навколо цього грипозного мільярду, так званого. І тут дуже важко зрозуміти якось логіку Тимошенко, чому вона так упирається, просто кажучи. Тому що політичних дивідендів нібито їх особливо це не дає. Виникають взагалі якісь підозри про велику заангажованість прем'єра у Всесвітній організації здоров'я і тими фармацевтичними гігантами, які стоять, але доказів, ясно, ніяких немає. Але сьогодні, слава Богу, що в нас не є обов'язковою там вакцинація в нашій країні, і коли уряд так наполегливо наполягає на поголовній вакцинації, люди все-таки мають право вирішити. І все-таки, маючи різні джерела інформації, я думаю, що дуже позитивно, тому що дуже неоднозначне це явище та вакцинація, яка пропонується, і людям треба буде все-таки, спираючись, все-таки відставивши в бік наших політиків, як не цікаво це, все-таки прислухатися до медиків і думати, що робити.
Іване, чи погоджуєтесь ви з тезою Олександра про те, що Тимошенко не виграє від цього?
Я не погоджуюся, тому що Тимошенко дійсно вона від цієї теми виграє. Якраз останнє позачергове засідання Верховної Ради, я думаю, що це показало, і це було видно, як Тимошенко навіть в своєму виступі вона використовувала саме цю тему для того, щоб, скажімо так, ну, піаритись. Вона говорила про те, що народні депутати будуть відповідати зараз за кожне життя в Україні. Хоча ця проблема про репозну тему взагалі, якщо сказати, то тут можна, ну, з двох сторін підійти. З одної сторони, кажуть, що дійсно була якась там дуже така велика проблема, а з другої сторони, кажуть, що це надумана проблема. Але я хочу сказати, що наші громадяни, українці, в черговий раз відчули те, що вони, крім того, що вони не захищені політично, економічно і культурно, вони ще не захищені ще й в питаннях охорони здоров'я. От це повинні наші громадяни зробити основний урок від цієї всієї теми. А те, що тут політика і велика політика, це однозначно. І поки що, з моєї точки зору, якраз виграє на цьому Тимошенко.
Оскільки Тимошенко виграє, регіонали будуть, очевидно, робити свої кроки назустріч.
Ну, важко сказати, очевидно, це будуть далі якісь роздачі марлевих пов'язок чи ще щось, але ну тут все-таки погано, що Гриб підсовує президентську кампанію, тому що ну минулий тиждень теж був без якихось помітних подій, і погано, що ми далі рухаємося, от вовтузимося в цьому багні, нема ніяких концептуальних проривів, немає якихось розумних думок.
Зрозуміло, що наступного тижня, очевидно, триватиме війна за грипозні гроші, щось буде продовжувати далі, тому що в Україні виборча кампанія. От, а це був журналістський клуб, гостями якого сьогодні були Олександр Харченко, головний редактор агентства «Уніан», та Іван Капсамун, редактор відділу політики газети «День». Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.